Protoprograma.
Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς ήρθατε όσοι ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας εδώ στους 91,6 και 105,8. Μας βρίσκεται και στο διαδίκτυο, στη νέα διαδικτυακή, να το πω, οικογένεια της ΕΡΤ, στο ΕΡΤ ΕΚΟ μας, το αγαπημένο, που μπορείτε να το κατεβάσετε και σαν εφαρμογή και να μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε. Εύχομαι να βρίσκεστε σε μια θάλασσα κι εσείς σήμερα, καθότι το επιτάσσουν οι μέρες και οι καιροί, άρχισαν οι ζέστες. Μακάρι να είμαστε όλοι στη θάλασσα για καλούς σκοπούς. Ντοκονέαρ, η εκπομπή που αγαπά τον ντοκιμαντέρ και δίνει βήμα στους δημιουργούς του. Σήμερα θα μου επιτρέψετε να πάμε λίγο διαφορετικά. Καθότι τα μάτια όλων είναι στραμμένα στην Παλαιστίνη, στη θάλασσα εκεί όπου πλέει το πλοίο Μαντλίν από την προηγούμενη Κυριακή και στην επερχόμενη παγκόσμια πορεία για τη Γάζα, στο Μάρτς του Γάζα, που την Κυριακή που μας έρχεται, 15 Ιουνίου, θα συναντηθούν στο πέρασμα της Ράφα, ευχόμαστε, ακτιβιστές και ακτιβίστρες από 32 χώρες και 5 υπήρους, αφού θα έχουν βαδίσει από την Αίγυπτο τη Χερσόνησο του Σινά. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, σήμερα η εκπομπή θα ακολουθήσει αυτή την επικαιρότητα.
Thank you.
Με τη Μαρίνα Σάτι ξεκινήσαμε Αχθάλασσα και τώρα ακούσαμε Μίκη Θοδωράκη, τον Παλαιστινιακό Εθνικό Ύμνο που είχε γράψει πώς να το πω, παραγγελία του Γιάσερ Αραφάτ το 1981 ως ηγέτης τότε της οργάνωσης για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Είχε έρθει στην Ελλάδα κατά την παραμονή του λοιπόν τότε, συναντήθηκε με τον Μίκη Θοδωράκη, ήταν βουλευτής στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και του ζήτησε να συνθέσει έναν ύμνο για την Παλαιστίνη, ο οποίος θα προταθεί να αποτελέσει τον επίσημο ύμνο του Παλαιστινιακού κράτους όταν επιτευχθεί η επίσημη ίδρυσή του. Και έτσι λοιπόν ο Μίκης Θοδωράκης το 1982 αποδέχτηκε την πρόσκληση του Γιάσερ Αραφάτ και επισκέφτηκε τη Βηρυτός, καλεσμένος του Υπουργού Πολιτισμού του Λιβάνου και της ΟΑΠ για να παρουσιάσει το έργο του. Μπορείτε να διαβάσετε όλη αυτή τη συγκλονιστική ιστορία στο www.thodorakism.gr, το blogspot του Μίκη Θοδωράκη. Λοιπόν, σήμερα όπως είπα θα πάμε λίγο διαφορετικά, ακολουθούμε την επικαιρότητα, θα μιλήσουμε για μια ταινία και έναν σκηνοθέτη που είχε το θάρρος πριν από ένα χρόνο να αρνηθεί μια επίσημη πρόσκληση από ένα φεστιβάλ στο Ισραήλ, στην Ιερουσαλήμ, με μια ταινία η οποία έχει κάνει πρεμιέρα στο φεστιβάλ του Βερολίνου. Έχει ήδη 14 υποψηφιότητες για τα βραβεία της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου Ήρης 2025, που θα πραγματοποιηθεί η τελετή τώρα, στην Τετάρτη που μας έρχεται, 11 Ιουνίου, στη στέγη του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ. Οπότε νομίζω ότι είναι πολύ όμορφο να μιλήσουμε για μια ταινία που αγγίζει τα όρια του ντοκιμαντέρ. Μια ταινία για την μνήμη, για την αγάπη, για την απώλεια και την ακροβασία μεταξύ του είναι και του επέκεινα. Να ακούσουμε το τρέιλερ και μετά θα έχω τη χαρά να συνομιλήσω με το δημιουργό της.
Ξέρω ότι δεν είναι ώρα για ερωτήσεις, αλλά θυμάστε πότε ήταν η τελευταία φορά που μιλήσατε μαζί της?
Χτες.
Πήγε και κάποιος άλλος στο αυτοκίνητο.
Το αυτοκίνητο της είναι στο σπίτι.
Αυτό δεν μου έχει ξανασυμβεί ποτέ.
Είχαν ξανάρθει εδώ?
Πριν από 2 μέρες. Σίγουρα από κάτι θέλαν ξεφύγουν.
Μόλις κοιμηθεί το κύμα.
Το ήξερα.
Και δεν είπες τίποτα.
Τι κάνεις, σταματώ.
Αυτό λοιπόν ήταν το τρέιλερ του Αρκάντια, μιας ταινίας που όπως είπαμε έκανε την πρεμιέρα της στο περσινό φεστιβάλ του Βερολίνου, έχει ταξιδέψει πολύ, έχει δημιουργήσει εντυπώσεις, έχει αγαπηθεί νομίζω. Αρκάντια είναι ο τίτλος και ακούσαμε το τρέιλερ και αν το βλέπαμε θα βλέπαμε μια γυναίκα, Γιώργο Ζώη, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα.
Μια γυναίκα να περπατά με τα παπούτσια στο χέρι, μετά ακολουθούν πλάνα με το φράγμα του μαραθώνα, ένα αυτοκίνητο που το ανασύρουν και ένας άντρας προσπαθεί να συλλέξει κομμάτια ενός παζλ συμβάντων. Ακούγεται το «Μόλις κοιμηθεί το κύμα» σαν μυρολόι και ακολουθούν σκηνές μέσα στο μπαρ το Αρκάντια. «Άσε με να πάω, δεν αντέχω άλλο», συνεχίζει στο κρεσέντο του όσο η φωτεινή αυτή επιγραφή του μπαρ τρεμοπαίζει. Περιέγραψα το τρέιλερ που μόλις ακούσαμε και πες μας τι είναι το Αρκάντια.
Καλησπέρα καταρχάς. Το Αρκάντια τι είναι? Είναι μια ταινία του 2025. Είναι η δεύτερη μεγάλη μου ταινία μου. Είναι μια ιστορία... Έτσι, δύο βλεμμάτων που επειδή δυσκολεύτηκαν να συναντηθούν στη ζωή, θα αναγκαστούν να συναντηθούν στη μεταθανάτη ζωή. Και κάπως έχει άμεση σχέση με όλο αυτό που λέμε καμιά φορά, ξέρετε, the struggle of letting it go. Λίγο πώς μπορούμε να μπορέσουμε να αφήσουμε κάποιον για να προχωρήσουμε μπροστά κι εμείς. Και η ταινία έχει να κάνει πολύ άμεση σχέση με αυτό, με την απώλεια, την αποδοχή της και το πώς να μπορέσεις να προχωρήσεις.
Θεωρείς ότι είναι και μια πολιτική ταινία?
Θεωρώ ότι όλες οι ταινίες είναι πολιτικές. Με τον τρόπο ότι κάθε μια ταινία παίρνει μια θέση απέναντι στα πράγματα. Οπότε παίρνει, ξέρεις, και μια θέση απέναντι στις κοινωνίες, στους ανθρώπους, στις σχέσεις. Και ξέρεις, εγώ την πολιτική πάντα την όριζα, από το πανεπιστήμιο δηλαδή, ως την επιστήμη των επιστημών. Ξέρεις, είναι η μεγαλύτερη επιστήμη από όλες. Είναι αυτή η επιστήμη που λέει πώς θα μπορέσουν οι άνθρωποι σε αυτόν τον πλανήτη, ξέρεις, να ζήσουν καλά μεταξύ τους.
Ναι.
Βλέπουμε ότι η πολιτική με μικρόν γιώτα, ξέρεις, πια δεν ξέρω πόσο έχουν άμεση σχέση με την πολιτική παρά με οργανωμένες λίγο μαφιόζικες ομάδες, εγώ θεωρώ, που λιμένονται πλούτο που παράγουν όλοι οι υπόλοιποι. Και εντάξει, υπάρχουν σίγουρα παραδείγματα ανθρώπων παντού, τα οποία αντιστέκονται από την Αμερική, ξέρω εγώ, από τον Μπέρνι Σάντερς και ακόμα και στα πιο μεγάλα κόμματα, μέχρι και, ξέρεις, και πιο μικρά αυτά τα κόμματα. Αλλά ναι, έχουν ξεχάσει λίγο το βασικό τους, ας πούμε, που είναι κανονικά θα πρέπει να ήταν επιστήμονες και να σκέφτονται κάθε μέρα πώς θα ζήσουμε εμείς καλύτερα.
Θυμάμαι και την πρώτη σου ταινία, το Casus Belli, τη μικρού μήκους, έτσι και πολύ βραβευμένη, που το 2010, αν δεν κάνω λάθος, που είχε περάσει τότε καθαρά αυτό το μήνυμα της αντίδρασης, της κατασκευασμένης οικονομικής κρίσης του κεφαλαίου, με την κατάρρευση της παγκόσμιας ουράς αναμονής ως ντόμινο, και την οποία μάλιστα θεώρησα και πολύ προφητική, δεν σου κρύβω, με την κρίση που ήρθε μετά, έτσι, εδώ στην Ελλάδα. Άρα πάντοτε έχεις μια τέτοια ματιά.
Κοίτα, αυτό είναι ενδιαφέρον, γιατί πρώτα απ' όλα εκείνη η ταινία έγινε λίγο πριν την κρίση.
Ναι, αυτό λέω, ήταν σαν προφητική.
Ότι είναι ένα μανιφέστο, είναι μια ταινία που μπορεί να έχει και το χιούμορ, δηλαδή είναι 10 λεπτά ταινία που παίζουν 146 τοπί. Μάλιστα, αν θέλει κάποιος να βάλει Casus Belli μικρού μήκου στο ίντερνετ και είναι κυκλοφορία, ελεύθερα να τη δει. Είναι όντως άνθρωποι που στέκονται σε ουρές. Δεν είναι ο πρώτος στην κάθε ουρά, κάνει δύο βήματα και ρίσκεται τελευταίος στην αμέσως επόμενη. Υπάρχουν ουρές παντού, στην εκκλησία, στο σούπερ μάρκετ, σε ένα κλαμπ, δηλαδή υπάρχουν όλα. Σε μια γκαλερί. Και τελευταία ουρά είναι η ουρά του συσσιτίου, που όταν το συσσίτιο πια τελειώνει, ένας πρόχνει το αυτό που βρίσκεται πίσω του και ξεκινάει τεράστιο ντόμινο που πετάει σε όλες τις ουρές. Να σου πω την αλήθεια, αυτό έγινε πριν την κρίση. Και θυμάμαι κιόλας, που έχει πολύ ενδιαφέρον, ας πούμε, για μένα τότε, ότι κάποια στιγμή μου κάναμε αυτή την τεράστια ουρά του συσσιτίου στο Καλλιμάρμαρο μπροστά. Ξέρεις, ήταν περίπου, ξέρω εγώ, 70 ηθοποιοί, στεκόντουσαν κάμερες, φώτα. Κάποια στιγμή ένας πατέρας με την κόρη του, Έλληνες, ήταν και στάθηκαν πίσω στην ουρά από μόνοι τους. Και οι βοηθοί σκηνοθέτη πήγαν και είπαν, ξέρετε, αν γίνεται μπορείτε να φύγετε γιατί ξέρετε κάνουν ένα γύρισμα. Και λέει, ποιο γύρισμα, να πάρω φαγητό. Ήταν τόσο μεγάλη ανάγκη για, ξέρετε, για αυτό της επιβίωσης ανάγκη που δεν έβλεπε δίπλα δεξιά και αριστερά να γίνεται γύρισμα ή όχι. Εκεί λοιπόν αντιλήφθηκα ότι κάπως με το πλαίσιο με την πραγματικότητα αρχίζουν να ταυτίζονται και ότι τι έρχεται με έναν τρόπο.
Έτσι. Και είχες πει κιόλας ότι στην ουρά της επιβίωσης όταν ένας από εμάς πέφτει τότε θα πέσουμε όλοι.
Ναι, ήταν μια ρίση του. Αυτό ήταν μια ρίση πραγματικά μου και πιο πτυρικά τότε. Οπότε έκλαβα πολλά τσιτάτα. Ήταν του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ που έλεγε If a black man falls, we all fall down. Που και σε εμάς πια ξέρεις, πάει για τους πάντες.
Ναι, και τώρα έχει αλλάξει το σύνθημα ότι αν δεν υπάρξει ελευθεριά στην Παλαιστίνη δεν θα είναι και κανείς ελεύθερος, κάπως έτσι το λένε και είναι της εποχής το σύνθημα. Πάμε λοιπόν να μας πεις τώρα έτσι και για αυτή την άρνησή σου να συμμετάσχει το Αρκάντια, η ταινία αυτή, σε ένα φεστιβάλ και μάλιστα πριν από ένα χρόνο και κάτι πρέπει να ήταν αυτό, θέλω να πω, που δεν ήταν τόσο... Δεν είχαμε φτάσει σε αυτή την φρικτή στιγμή της γενοκτονίας, να έχουν πεθάνει τόσες χιλιάδες παιδιά, να βλέπουμε αυτά τα απίστευτα, τις απίστευτες σκηνές πείνας, που μας θυμίζουν άλλες εποχές, έτσι. Και παρόλα αυτά εσύ αρνήθηκες. Είχες το θάρρος να πεις ότι δεν μπορώ να είμαι καλεσμένος σε ένα φεστιβάλ στην Ιερουσαλήμ. Μάλιστα είχες πει ότι όταν το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία από τότε.
Μα δεν χρειάζεται να φτάσουν τα πράγματα στη φρικτότερη στιγμή τους για να αντιδράσουμε. Mm-hmm. Δηλαδή από την αρχή φαίνεται η φρίκη και η βαρβαρότητα. Και ξέρεις τι γίνεται, δεν μπορούσα. Δηλαδή οι άνθρωποι του φεστιβάλ, ξέρεις, στείλανε ένα email μετά ότι κοιτάξτε να δεις, είμαστε πολύ προτεστικοί και τα λοιπά. Και λέω, τι μου λέτε τώρα, δεν μπορώ να έρθω και να κάνω Q&A, αυτό που λέμε questions and answers, ρωτήσεις, απαντήσεις με το κοινό και σε 10 χιλιόμετρα πιο πέρα να σφαγιάζονται παιδιά. Ναι. Τι μου λέτε τώρα, δεν γίνεται, θα είμαι συνένοχός σας. Είστε και εσείς συνένοχοι σε αυτήν την κατάσταση. Οπότε δεν μπορούσα. Το ίδιο θα γινόταν η χώρα μου, η δικιά μου έκανε πόλεμο επεκτατικό ή ξέρεις προς μια, δεν ξέρω οτιδήποτε. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είμαι, έχω θέμα πραγματικά με τις φασιστικές κυβερνήσεις που έχουν κάνει λίγο hijack σε όλο τον πλανήτη διάφορες χώρες, ξέρεις, συνενούνται μεταξύ τους και έχει γίνει τώρα μια πολύ σύγχρονη δικτατορία, τσιφλικάδα πλουσίων και παρανοϊκών κιόλας και κάποιοι όπως είναι και φοβεροί ανάρχες και παρανοϊκοί και ελέγχουν τον κόσμο, ας πούμε, και απλά δεν τους νοιάζει τίποτα. Δεν γινόταν να μην πω όχι. Και σε αυτό θέλω να πω κάτι άλλο, ότι η ταινία στο μεταξύ είναι μια ιστορία αγάπης. Δεν έχει σχέση, ας πούμε, με ένα πολιτικό θέμα, ξέρεις. Mm-hmm. Μια ιστορία αγάπης, μια ιστορία ενός χωρισμού, ξέρεις. Και είναι και μια ιστορία αγάπης φαντασμάτων κιόλας. Σας κάνω και ένα spoiler, έχει παιχτεί η ταινία πολύ καιρό. Παρ' όλα αυτά, βλέπεις ότι ακόμα και το πένθος έχει μια πολιτική θέση απέναντι στα πράγματα. Ας πούμε, τα Τέμπη. Το πένθος ξαφνικά έχει γίνει πολιτικό αίτημα. Mm-hmm. Οπότε, με αυτή την έννοια, εγώ θα ήθελα και άλλοι σκηνοθέτες να μην πάνε, να μην πάνε σε αυτά τα φεστιβάλ, να μποκοτάρουν, ξέρεις, είναι
να πάρουν θέση. Ναι. Ναι. Σίγουρα είναι παρήγορο και βέβαια και ελπιδοφόρο όταν ο κινηματογράφος και οι δημιουργοί του παίρνουν θέση σε τέτοια ζητήματα, αλλά φτάνει. Δηλαδή πώς μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα, γιατί τώρα εδώ μιλάμε για μια φρίκη.
Κοίτα, προφανώς δεν φτάνει. Άμα έφτανε, ξέρεις, δεν γίνεται και όλοι τα καλλιτέχνες να μποκοτάρουν μια κυβέρνηση, ας πούμε. Ξέρεις, δεν θα φτάνει. Αυτή θα συνεχίσει το παρανοϊκό, ξέρεις, έργο της. Δεν είμαι εδώ εγώ, ξέρεις, δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να πω μια λύση. Δεν ξέρω και κάποιος αν έχει, ξέρεις, μια λύση σε όλο αυτό. Αλλά σίγουρα δεν είμαι. Να περάσουμε στο άλλο στάδιο που είναι η σιωπή, ξέρεις, η συνενοχή. Εντάξει, είναι μακριά από εμάς, τι μας αφορά εμάς. Αυτό είναι μια τελείως άλλη στάση, την οποία δεν την επικροτώ καθόλου. Και φυσικά, να σου πω την αλήθεια και από τη φυσική, ξέρω ότι κάποια στιγμή υπάρχει ένα σημείο της μάζας που, ξέρεις, η ποσότητα μετρέπεται σε ποιότητα. Mm-hmm. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, άμα βγουν 15 άνθρωποι που έχουν και τα σπάσουν κάτω, ας πούμε, είναι χουλιγκανισμός. Mm-hmm. Άμα βγουν 200.000, ας πούμε, είναι εξέγερση. Άμα βγει 5 εκατομμύρια, είναι μια επανάσταση που μπορεί να αλλάξει έναν κόσμο.
Ναι.
Mm-hmm. Δηλαδή, μπορεί να είναι η ίδια πράξη, αλλά η ποσότητα τη μετέφερε σε άλλη ποιότητα. Άρα, αν υπάρξει ένα τέτοιο ντόμινο από ανθρώπους, κυβερνήσεις, από πολίτες, δεν ξέρω, ίσως να μπορέσει να γίνει, να ανακοπεί κάτι. Αλλά προς το παρόν, ναι, δεν ξέρω, δεν έχω. Όσον αφορά, νομίζω από την αρχή είχα στο μυαλό ότι εμείς θα το πάμε μέχρι τέλος. Και βλέπεις επίσης ότι όποιος αντιδράει, Αμερικάνικα πανεπιστήμια, ξέρεις, φοιτητές, οτιδήποτε, διώκονται, καταγγέλλονται για αντισημιτισμό, ας πούμε. Λες και μα πούμε ότι δεν είμαστε. Όλα, το Σεβραίοι λένε. Δεν θέλουμε να σφαγιάζονται αυτά τα παιδιά. Αυτοί τι είναι τις ημίτες, ας πούμε. Mm.
Ναι, έχεις δίκιο και συγχαρητήρια έτσι και από πλευράς μου για τη στάση σου αυτή. Ξέρεις, δεν τολμούν πολλοί κινηματογραφιστές και νομίζω ότι έχετε, η κάμερά σας είναι ένα εργαλείο που μπορεί να αφυπνίσει, όπως είπες και πριν, τον κόσμο, να σκεφτεί διαφορετικά, μήπως και γίνει κάτι και αλλάξουν τα πράγματα. Ανέφερες πριν ότι κάτι για τα μαθηματικά και τη φυσική. Ξέρω ότι έχεις σπουδάσει στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σωστά?
Ναι,
πώς συναντάτε το πολυτεχνείο, τα μαθηματικά, η φυσική και οι φυσικές επιστήμες με τον κινηματογράφο και πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με την σκηνοθεσία?
Κοίτα, αυτό είναι ένα ερώτημα που όσον αφορά τη σχέση επιστήμης και τέχνης. Που εγώ ξέρεις, νιώθω ότι κάπως όλα αυτά είναι συγκινούν τα δοχεία. Ενώ ότι κάθε άλλο κουβαλάει κάποιες αντιλήψεις μέσα του. Εγώ μπορώ να κουβαλάω και κάποιες επιστημονικές θεωρίες και αυτό να μου βγαίνει και στη φόρμα του σινεμά. Ξέρεις, μου βγαίνουν και σε πράγματα συνήθως που δεν μπορώ αυτή τη στιγμή ούτε να τα πω ούτε να τα ελέγξω. Αλλά πάντα ένιωθα, ας πούμε, πώς να το πω, παιδί μου, ότι ένας επιστήμονας, ένας πολύ επιστήμονας στα υψηλά επίπεδα της επιστημονικής εξαίρεσης επιστήμης, είναι λίγο καλλιτέχνης. Κατάλαβες, δημιουργεί πράγματα, απορρίπτει, φτιάχνει τη δική του γραμματική, το δικό του σύμπαν και στο προσφέρει και έτσι προχωράει και η ιστορία της επιστήμης με έναν τρόπο. Και ένας μεγάλος καλλιτέχνης, πραγματικά θεωρώ ότι είναι σχεδόν στα όρια του επιστήμονα, δηλαδή. Έχει τη δικιά του επιστημονική μέθοδο πώς θα φτιάξει το δημιουργημά του και το συνεχίζει, ξέρεις, και το αφισβητεί και το προχωράει. Οπότε θεωρώ ότι κάπως τα μεγάλα επίπεδα ταυτίζονται. Τώρα πώς σε μένα μου ήρθε, θυμάμαι ότι μου είχαν δανείσει μια βιντεοκάμερα high-end, αυτές τις πολύ παλιές με τις μικρές κασετούλες που τις έβαζε μέσα και γραφάνε με μαγνητοταινία. Και θυμάμαι ότι είχα δει λίγο έτσι τον κόσμο, το φυσικό μέσα από το βιζέ. Είχα δει λίγο δηλαδή το κάθρο και σαν τότε που σπούδαζα και εκπαντομηχανική και τα λοιπά, ένιωθα ότι τι φοβερό μπορεί να φτιάξει έναν κόσμο να τον περιορίσεις, να βρεις τους νόμους του και μου ήταν μεγάλη ανακάλυψη όχι τι υπήρχε μέσα στο κάδρο, αλλά τι επέλεγα να αφήσω απ' έξω.
Κάπως αυτά τα...
Ναι. Αυτά. Αυτό κάτι μου είχε κάνει ένα κλικ τότε και ξέρεις, προχώρησα.
Από το Αρκάντια τι προσδοκάς, 14 υποψηφιότητες έτσι στα βραβεία της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.
Κοίτα, επειδή είμαι και μαθηματικός, γνωρίζω ότι αυτά είναι φοβερά παραπλανητικά. Δεν σημαίνει τίποτα, μπορεί. Αλήθεια, δεν σημαίνει τίποτα. Να σου πω ότι κάθε φορά τα βραβεία είναι τόσο συγκυριακά. Έχει σχέση με τις επιτροπές. Μια επιτροπή θα τα δίνει αλλού. Μια άλλη επιτροπή θα τα δίνει κάπου αλλού, ενώ είναι οι ίδιες ταινίες. Ξέρεις, είναι τόσο τυχαία και παραγωγικά. Εγώ μέχρι στιγμής τι προσδοκάω. Προσδοκάω ό,τι προσδοκεί νομίζω κάτι σκέφτεται από την ταινία του. Λίγο να ταξιδεύω όσο περισσότερο που γίνεται και χάρηκα που, ξέρεις, πήγε κόσμος πολλής να τη δει στο σινεμά, συζητήθηκε η ταινία στην Ελλάδα και στα χειρημερινά σινεμά κιόλας, ξέρεις, δηλαδή που είναι πολύ δύσκολο. Αλλά δηλαδή σχεδόν το να πας πια στα σινεμά, αυτό που λέγαμε πριν, ας πούμε, είναι και μια πολιτική θέση πια. Ναι. Είναι μια αντίσταση που έχω στο καναπέ ή σε ένα τεράστιο Netflix που βλέπεις, ξέρω εγώ, πάνω μειότυπες ταινίες και χάνεσαι. Το να σηκωθείς, να πας, να μπεις και να ενωθείς με άλλους ανθρώπους μια σκοτεινή θέση και να κλείσεις κινητά, τάδε και να δεις. Σήμερα είναι σχεδόν πολιτική πράξη. Οπότε με αυτό χαίρομαι. Τώρα οτιδήποτε άλλο να έρθει, καλό θα είναι. Μια εφήμερη ωραία χαρά.
Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και χαιρόμουν όταν πήγαινα στο σινεμά και έβλεπα αυτά τα παπουτσάκια που υπήρχαν παντού, τα All Star, όταν παίζονταν η ταινία σου.
Ναι, η ταινία όντως έχει σχέση με κάποια στιγμή, όποιος την έχει δει, όποιος την δει. Υπάρχουν κάποιες εικόνες με παπούτσια που είναι αφημένα γενικά σε δρόμους, σε χωράφια. Δεν πειράζει να σου το πω, δηλαδή είναι τα... Στην ταινία αυτό που σημαίνει, αυτό που βλέπουμε πολύ, που βλέπουμε και πολύ και στον δρόμο, είναι ότι ένα φάντασμα κατάφερε να ξεφύγει από το ζωντανό, γιατί τα φαντάσματα κάπως είναι όμοιροι των ζωντανών, οι ζωντανοί τα σκέφτονται τόσο πολύ και δεν τα αφήνουν να φύγουν. Και όποιο καταφέρει να ξεφύγει, αφήνει τα παπούτσια του πίσω. Και κάπως είχα χαρεί ότι πολλοί κόσμοι μου λέγουν ότι πια βλέπω παπούτσια στον δρόμο και δεν μπορώ να τα σκεφτώ, τα σκέφτομαι σχέση με την ταινία. Και έτσι είχαμε αφήσει και εμείς παπούτσια μέσα στο σινεμά.
Τι ωραία. Επόμενα σχέδια, Γιώργο.
Επόμενα σχέδια. Κοίτα, έχω δύο μεγάλου μήκου. Η μία είναι στα αγγλικά, που είναι ένα πιο international project. Και η άλλη που θέλω πάρα πολύ να την κάνω είναι στα ελληνικά. Και είναι και μάλιστα ταινία εποχής, πολύ διέταση εποχής. Με ένα πολύ ταμπού θέμα της ελληνικής ιστορίας. Οπότε θα πάω προς τα εκεί. Με την έννοια ότι αυτό μου θυμίζει πάρα πολύ αυτά που ζούμε τώρα και αυτά που θα ζήσουμε στο μέλλον. Δηλαδή, δεν θέλω να κάνω μια ταινία το τότε, θέλω να κάνω μια ταινία για το τώρα.
Με ντοκιμαντέρ έχεις σκοπό να ασχοληθείς? Έχεις κάνει μικρού μήκους, μεγάλου μήκους δύο. Το ντοκιμαντέρ είναι ένα είδος που σε ιντριγκάρει.
Κοίτα, οι μικρού μου μήκους έχουν στοιχεία και από ντοκιμαντέρ και από... Δηλαδή, ξέρω εγώ, το Third Gun, που είναι μια επιστημονικής φαντασίας, που γυρίστηκε στο αεροδρόμιο του Ανατολικού αφότου είχε κοινωθεί το camp, μέρες μετά αφού ήταν είχε κοινωθεί το camp των προσφύγων. Ό,τι βλέπεις από props και set μέσα, όλα είναι αληθινά, είναι αυτά που γίνανε. Okay. Οπότε εμένα περισσότερο με ενδιαφέρει να λέω θα φτιάξω τώρα μια ταινία μυθοπλασία ή ντοκιμαντέρ οτιδήποτε. Με αρέσουν πάρα πολύ και οι υβριδικές ταινίες που τα έχουν όλα μαζί. Οπότε δεν τα ξεχωρίζω. Ξέρεις, κάθε φορά λέω θα πάω να κάνω αυτή την ταινία που μπορεί να έχει, ξέρεις, να είναι από science fiction με ντοκιμενταριστικά στοιχεία. Και μπορεί να είναι, δεν ξέρω, και ένας μονόλογος που κάποιος λέει κάτι στην κάμερα μπροστά.
Είσαι από αυτούς που πιστεύουν ότι ο κινηματογράφος είναι ένας.
Κοίτα, πιστεύω ότι ο κινηματογράφος είναι ένας και οι κινηματογραφιστές είναι πολλοί.
Εγώ να ευχηθώ πάρα πολύ καλή επιτυχία την Τετάρτη στην τελετή απονομής που όπως είπαμε θα πραγματοποιηθεί στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Έχεις μια ταινία που έχει αγαπηθεί, έχει συζητηθεί με φοβερό cast, Αγγελική Παππούλια, Βαγγέλης Μουρίκης, σενάριο δικό σου μαζί με την Κωνσταντίνα Κοντζαμάνη, μοντάζ από τον εξαιρετικό Γιάννη Χαλκιαδάκη και καλούς παραγωγούς Μαρία Δρανδάκη, Στέλιο Κοτιώνη.
Αντιγόνη Ρώτα.
Αντιγόνη Ρώτα βέβαια και Βεσέλκα Κυριάκοβα, γιατί είναι έτσι και μια συμπαραγωγή ελληνοβουλγαρική. Ναι, αυτό να ταξιδέψει, να αγαπηθεί και να διακριθεί.
Ευχαριστούμε πολύ.
Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο και σε σχέση με την Παλαιστίνη και με αυτό το Μάρς του Γάζα που έρχεται την επόμενη εβδομάδα και που είναι ουσιαστικά η επικαιρότητα των ημερών.
Κοίτα, εγώ ενώ πολλοί άνθρωποι ενώνουμε τις φωνές μας με αυτό το μάτς του Γκάζα αυτή τη στιγμή. Και ξέρεις, είχε υπήρξει και το πριν, δεν θυμάμαι πόσο καιρό, που έγινε και επίθεση κιόλας και είχαν σκοτωθεί ακτιβιστές. Οπότε εμείς είναι πάρα πολλοί κόσμοι μαζί και τους εκτιμώ και τους θαυμάζω πολύ για την κοινότητά τους.
Θα πήγαινες ποτέ εσύ, Γιώργο Ζώη, σε μια τέτοια πορεία, αν μπορούσες?
Κοίτα, όχι, δεν είναι αν θα μπορούσα. Είναι εκείνη τη στιγμή κρίνης, δηλαδή έχω πάει και σε διάφορες πορείες και στο εξωτερικό, ξέρεις, και σε πράγματα που κάνουμε. Κρίνεις εκείνη τη στιγμή σε τι φάση βρίσκεσαι ζωή σου και μέχρι που μπορείς να φτάσεις και τι μπορείς να κάνεις. Άλλοι είναι πιο τολμηροί, άλλοι λιγότερο τολμηροί. Αλλά αυτοί όλοι βρίσκονται, όλοι είμαστε στο τέτοιο στρατόπεδο. Δεν χρειάζεται ούτε όλοι να είναι προς το φυλακή, ούτε να είναι έτοιμοι να κάνουν τη ζωή τους. Τίποτε. Ο καθένας έχει στο ρόλο του. Το θέμα είναι το άλλο στρατόπεδο. Που απλά κερδίσεις σκοτώνοντας ανθρώπους. Με εκεί, με αυτούς έχω θέμα. Δηλαδή με τους φασίστες έχω θέμα.
Γιώργο Ζώη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στο Αρκάντια. Και τα λέμε.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. This one is for my people in Palestine, Palestine, who continue the long fight for justice and freedom. As I searched for my history, all I found was Zionist propaganda saying that Palestine never existed. That I'm a seed, too deep in the ground, and you'll never understand that I wasn't born blind 'cause you burnt my land. Convinced that we'll just go away in 48, but that's not the way for freedom fighters are here to stay until every last one of you is gone, forever gone, and out my way. Sometimes I daydream of sending you motherfuckers to outer space. But as much as I may listen to that song, I suddenly get interrupted and I wake. 'Cause my soul hears the cries of children being bombed. And I see the coffins of my brothers and sisters who die for the cause. Not a single dollar check in the world could sell out our olive groves. Our love for the earth existed before your great-great-grandmothers were born. Like a machine, you bulldoze homes of history, but that will never erase my loving memory. Running like the Euphrates into the sea of the world, and my word is above your invention of a God-given right, as I write down my resistance against your lies and deceptions. Nah, it's not a matter of perception, it's the word of truth against your so-called truce, which you start and break. But the bones of the dead gather in Gaza, just as their bullets and rockets flare up in the night skies against your Zionist forefathers on the countdown of your disaster. Tell me, tell me.
What kind of army wears pampers like a baby boy? Who treats this war like it's his little toy? After drinking from my mother's breasts, I felt that stone in my chest, burning for the desire to live in peace, as I saw my people being treated like a dog on a leash. Let me explain. Let me explain. This cowardice is born from a lack of culture. When Jews were denied to speak their own language after fleeing the Holocaust, Hebrew and the Torah were your only way forward. I can see how backward this has gotten you. Now you speak like a bunch of Hitlers from a whorehouse. And I may be just another seed dispersed in a diaspora that has yet to quench its thirst. In a Europe where Israeli artists get funded by your ministries to convince others that they come in peace and sincerity. Who you bullshitting? There's a boycott of your so-called cultural activities by those who no longer believe in fake democracies. And as I put my pen to the paper, let me write one more line. You are the terrorist and the raper of a humanity that you shall never belong to. For as long as I live, I will never shake your hand. In my words I hold on to, cause we learned from Oslo.
Ευχαριστούμε τον Γιώργο Ζώη που ήταν μαζί μας πριν από λίγο. Όπως είπαμε, τα μάτια όλων είναι στραμμένα στην Παλαιστίνη, στη θάλασσα, στο πλοίο Μαντλίν που έχει ξεκινήσει την πορεία του από την προηγούμενη Κυριακή. Για την ιστορία να πούμε ότι ένα μήνα πριν είχε γίνει μια επίθεση από το κράτος του Ισραήλ στο πλοίο Conscience του Στόλου Ελευθερίας, όταν ακτιβιστές και υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων είχαν σαλπάρει ξανά από την Ιταλία. Και έχω τη χαρά να φιλοξενώ και την τιμή έναν από τους συμμετέχοντες του Στόλου Ελευθερίας, τον καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας και ακαδημαϊκό που πλέον βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο του Καράκας και θα μας μιλήσει από εκεί. Κύριε Τάκη Πολίτη, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα από τον Καράκα, σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα κάνω μόνο μια διόρθωση. Από τη Μάλτα ήταν αυτή το Conscience.
Συγγνώμη, ναι. Από την Ιταλία έφυγε το Μαντλίν.
Το Μαντλίν, ναι.
Σωστά, σωστά, πολύ σωστά. Δεν άκουγα κιόλα τη φωνή μου, οπότε ήταν λίγο περίεργη ο τρόπος που ξεκίνησα. Καταρχήν θέλω να σας συγχαρώ που ένας καθηγητής, ένας πανεπιστημιακός, με έντονα βέβαια ακτιβιστική δράση, σας έχουμε γνωρίσει και στο παρελθόν, το 2008, το 2010, στις προηγούμενες εξορμήσεις των καραβιών για τη Γάζα. Έχετε μια ιδιαίτερη ευαισθησία σε όλο αυτό που γίνεται με το Ισραηλο-Παλαιστινιακό, να το πω, αυτή τη σφαγή που φαίνεται να μην έχει τέλος. Πώς ένας ακαδημαϊκός όλα αυτά τα χρόνια είναι πιστός και έτσι, πώς να το πω, συμμετέχει σε τέτοιες δράσεις με τόση ζέση και αγάπη?
Καταρχάς, να πω ευχαριστώ για τα πολύ καλά σας λόγια, τα οποία θεωρώ όμως ότι είναι υπερβολικά κολακευτικά, δεν αντιστοιχούν σε αυτά τα οποία έχω κάνει. Νιώθω πολύ καλά με τον εαυτό μου, νιώθω από μικρό παιδί ότι είμαι αριστερός από τα γυμνασιακά μου χρόνια και θεωρώ ότι κάποια ζητήματα είναι βασικές αρχές αριστερών ανθρώπων και ένα από αυτά τα οποία θεωρώ ως βασικές αρχές είναι να υποστηρίζω τους ανθρώπους, τους λαούς οι οποίοι προσπαθούν, παλεύουν και μάλιστα διαχρονικά για την ελευθερία τους, για να αποκαταστήσουν την ανεξαρτησία τους, γιατί το θέμα με την Παλαιστίνη είναι ένα κλασικό θέμα αποικιοκρατίας. Το Ισραήλ είναι ένα αποικιοκρατικό κράτος. Προφανώς δεν μπορώ να σταθώ σε αυτά περί ιερών βιβλίων που λένε ότι είναι η δικιά τους γη. Αυτά είναι γελοιότητες, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν είναι άξια συζήτησης. Πρόκειται για μια κλασική περίπτωση αποικιοκρατίας. Πρόκειται για μια περίπτωση η οποία έχει εδρεωθεί στην σιωνιστική αντίληψη, στο σιωνιστικό όραμα, σχέδιο, το οποίο έχει μια ιστορία 130-150 χρόνων περίπου και έχει δημιουργηθεί αυτό το κράτος το οποίο έχει στερήσει την ελευθερία σε ένα λαό ο οποίος επί 77 χρόνια παλεύει, δεν έχει αφήσει την προσπάθεια, δεν έχει καταβληθεί παρόλες τις θυσίες που έχει κάνει, παρόλη τη σκληρότητα την οποία έχει δείξει η σιωνιστική πλευρά. Και νομίζω ότι είναι υποχρέωση όλων όσων νιώθουν ελεύθεροι άνθρωποι, όσοι νιώθουν ότι και οι άλλοι πρέπει να έχουν ελευθερία τους, όχι μόνο εμείς, να στηρίζουμε τον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού. Mm-hmm.
Αυτόν τώρα τον αποκλεισμό που έχει υπάρξει, που έχουν κλείσει και τα σύνορα έτσι, από το Μάρτιο ο Ισραηλινός στρατός στο πέρασμα και στα σύνορα της Αιγύπτου, της Ράφα, πώς τον βλέπετε?
Κοιτάξτε, είναι ακόμα ένα σοβαρό στοιχείο ένδειξης της απάθειας με την οποία να αντιμετωπίζει κάθε έννοια διεθνούς δικαίου το σιωνιστικό κράτος του Ισραήλ. Είναι ακόμα μία προσπάθεια αυτός ο λαός ο οποίος αντιστέκεται να υποβληθεί σε περαιτέρω θυσίες, όχι μόνο βομβαρδιζόμενος, αλλά και δια του λοιμού. Η απαγόρευση εισόδου της ανθρωπιστικής βοήθειας, η οποία ανθρωπιστική βοήθεια βρίσκεται στην πλευρά των Αιγυπτιακών συνόρων στο πέρασμα της Ράφα. Από τις 2 Μαρτίου έχει διακοπεί αυτή η κανονικότητα, τέλος πάντων σε εισαγωγικά ή όποια κανονικότητα προϋπήρχε σε σχέση με την είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας. Mm-hmm. Αποτελεί, όπως προείπα, μία ακόμα ένδειξη του πόσο αυτό το κράτος τρομοκράτη δεν σέβεται οτιδήποτε σε ό,τι αφορά τους παγκόσμιους οργανισμούς, τις αποφάσεις τους, τα ψηφίσματά τους, το διεθνές δίκαιο, δεν σέβεται απολύτως τίποτα. Από την άλλη πλευρά, οι Παλαιστίνοι βρίσκονται σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση και από αυτήν την επιστημιστική κρίση, η οποία πλήγει 2,2-2,1, γιατί έχουν σκοτωθεί και έχουν τόσο 20 μήνες αυτής της επέκταση της γενοκτονίας που γίνεται από πλευράς Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, έχει αφήσει μαζί με τους αγνοούμενους γύρω σε 100.000 νεκρούς. Άνθρωποι οι οποίοι είναι διαπιστωμένα νεκροί ή αγνοούνται. Mm-hmm. Θέλω να πω λοιπόν ότι όλη αυτή η στάση είναι μια στάση η οποία εξοργίζει, είναι μια στάση η οποία προκαλεί την ανθρωπότητα. Και νομίζω ότι έστω και καθυστερημένα, γιατί κατά την άποψή μου έχει αργήσει πάρα πολύ ο δυτικός κόσμος, οι δυτικές κοινωνίες να δείξουν κάποια αντίστοιχα στην σοβαρότητα της κατάστασης και στην σκληρότητα της κατάστασης την οποία έχει επιβάλει το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, να δείξουν εκείνα τα αμιγώς, θα έλεγα, σε πρώτο χρόνο ανθρώπινα χαρακτηριστικά, ανθρωπιστικά χαρακτηριστικά, ανθρώπινες αντιδράσεις, οι οποίες οφείλουμε όλοι μας, τουλάχιστον το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε, να πιέσουμε για να πάψει αυτή η απαγόρευση εισόδου. Επικοινωνιακά το Ισραήλ έχει δημιουργήσει το τελευταίο δεκαήμερο περίπου, δεκαπενθήμερο ίσως, την αίσθηση και προσπαθεί να πείσει γι' αυτό ότι έχει αντικαταστήσει το σύστημα, το δίκτυο της ανθρωπιστικής βοήθειας έτσι όπως το είχε εγκαθιδρύσει στη Λωρίδα της Γάζας η ΟΥΡΙΑ, η οποία είναι υπηρεσία για τους πρόσφυγες των Ηνωμένων Εθνών, το έχει αντικαταστήσει με κάποια άλλη δικιά του και αμερικάνικης συμπλήρωσης πρωτοβουλία, η οποία βέβαια νομίζω ότι το ξέρετε κι εσείς, φαντάζομαι ότι και οι ακροατές θα το βλέπουν, θα το έχουν διαβάσει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι πρόκειται ουσιαστικά για μια παγίδα και καθημερινά στην προσπάθειά τους οι Παλαιστίνοι να προμηθευτούν κάποιες από αυτές τις ελάχιστες βοήθειες, ανθρωπιστικής βοήθειας, στοιχεία που μπαίνουν στη Λωρίδα της Γάζας, πυροβολούνται από τους Ισραηλινούς. Καθημερινά έχουμε νεκρούς οι οποίοι πέρα από τους βαρτισμούς σκοτώνονται όταν είναι σε ουρές, τεράστιες ουρές, για να προμηθευτούν κάποια ελάχιστα τρόφιμα. Mm.
Η αλήθεια είναι ότι εχθές κυκλοφόρησε αυτή η είδηση, όπου ο Νετανιάχου παραδέχτηκε ουσιαστικά ότι η κυβέρνησή του εξοπλίζει εγκληματικές συμμορίες που λαιλάτησαν και εξακολουθούν να λαιλατούν την ανθρωπιστική βοήθεια για να φτάσει στη Γάζα.
Ναι, και αυτό ακριβώς, αυτή η παραδοχή είναι ακόμα μία ένδειξη του θράσους που έχουν οι Ισραηλοί να λένε ανοιχτά πλέον οτιδήποτε, όσο κατάπτυστο και όσο και απάνθρωπο και αν είναι, γιατί πλέον έχουν εγκαθιδρυμένη μία αίσθηση περί ατιμωρησίας, η οποία αίσθηση περί ατιμωρησίας δεν διαπερνά μόνο το πολιτικό και το στρατιωτικό επίπεδο της χώρας, διαπερνά όλο τον κοινωνικό ιστό. Βλέπουμε όλο αυτό το διάστημα φωτογραφίες, αναρτήσεις που κάνουν οι Ισραηλοί στρατιώτες. Για παράδειγμα είναι αυτό, υπάρχουν πάρα πολλές άλλες αναφορές που θα μπορούσα να κάνω ως παραδείγματα για αυτόν τον, την εγκαθίδρυση του αισθήματος της ατιμωρησίας που έχουν, διαπράττοντας εγγνώση τους εγκλήματα πολέμου, τα οποία όμως τα προμοτάρουν και τα δείχνουν στα social media περηφανευόμενοι. Αυτή ακριβώς η αίσθηση είναι μία ακόμα διάσταση της φασιστικοποίησης εν συνόλο σχεδόν της Ισραηλινής κοινωνίας.
Mm-hmm. Πιστεύετε ότι η Ισραηλινή κοινωνία και η κυβέρνηση του Νετανιάχου σε τέτοιες ακτιβιστικές δράσεις όπως τώρα αυτές που οι τρεις ομάδες, το πλοίο Μαντλίν, το Μάρς του Γκάζα θα ενωθούν όλες ας πούμε, στα σύνορα της Αιγύπτου προσπαθώντας να μπουν στη Γάζα στις 15 Ιουνίου, ιδρώνει το αυτί τους, να το πω έτσι απλά ελληνικά, μπορεί να γίνει κάτι, να φοβηθούν, να σταματήσουν? Τι μπορεί να γίνει με όλα αυτά που καλώς κάνουν οι άνθρωποι, οι ακτιβιστές και τα κάνουν? Το θέμα είναι, μπορεί να αλλάξει κάτι?
Κοιτάξτε, η δικιά μου προσωπική αίσθηση και στη βάση της εμπειρίας που έχω από προηγούμενες αποστολές του Φρίλων Φλωτήλα, νιώθω ότι δεν υπάρχει περίπτωση το Μαντλίν να φτάσει στη λωρίδα της Γάζας. Αυτό το οποίο είναι ως ερώτημα είναι με ποιο ακριβώς τρόπο, ποια θα είναι η διαδικασία με οποία θα εφαρμόσουν οι Ισραηλοί για να το σταματήσουν.
Μάλιστα.
Πριν από ένα μήνα, κάτι περισσότερο από ένα μήνα, όπως προείπατε στην εισαγωγή της εισήγησής σας, της προσφώνησής σας, Το πλοίο, το Conscience, βομβαρδίστηκε από Ισραηλινά drones στα διεθνή ύδατα ανοιχτά της Μάλτας. Δεν υπάρχει μέχρι τώρα κάποια ένδειξη ότι το Ισραήλ θα σεβαστεί το διεθνές δίκαιο.
Μάλιστα.
Καμία απολύτως. Επομένως, το ότι θα χτυπηθεί και αυτό το πλοίο, το Μαντλίν, κατά τη δικιά μου άποψη είναι απολύτως σίγουρο. Τώρα για τα άλλα δύο, τα οποία είναι το καραβάνι που από τη στεριά έχει ξεκινάει από την Τινησία για να φτάσει και αυτό μέχρι τα σύνορα της Ράφα, και η Μάρτς του Γάζα, η μεγάλη αυτή αποστολή, η οποία αεροπορικά οι συμμετέχοντες θα φτάσουν στο Κάιρο για να πορευτούν και αυτοί μέχρι τα σύνορα της Αιγύπτου με τη Ράφα. Αυτές νομίζω οι δύο αποστολές θα αντιμετωπιστούν όχι από τους Ισραηλινούς, θα κληθεί και δεν θα το κάνει, θα λέγαμε, ιδιαίτερη δυσκολία ο δικτάτορας της Αιγύπτου, ο Αλ-Σίσι, ο οποίος είναι ένας επικεφαλής χώρας, μουσουλμανικής χώρας, αραβικής χώρας, που συνεργάζεται με, θα λέγαμε, αγαστό τρόπο με τους Ισραηλινούς. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, βέβαια, και στη συγκεκριμένη περίπτωση, ότι η τεράστια ουρά φορτηγών λεωφορείων με φορτηγών, με ανθρωπιστική βοήθεια που βρίσκονται στη μεριά της Αιγύπτου και δεν επιτρέπεται να μπουν στην λωρίδα της Γάζας, αυτό δεν είναι σε πρώτο βαθμό, σε πρώτο χρόνο, σε πρώτο επίπεδο υπεύθυνος ο Αλ-Σίσι, ο Αιγύπτιος πρόεδρος. Οι Ισραηλοί είναι αυτοί οι οποίοι δεν επιτρέπουν την είσοδο, και με την συνένεση των Ισραηλινών προφανώς και ο ίδιος δεν θα είχε αντίρρηση. Αλλά νομίζω ότι τα δύο καραβάνια δεν θα φτάσουν μέχρι τη Ράφα, ή αν φτάσουν θα φτάσουν μετά από τόσο καιρό, έτσι ώστε να, δια της καθυστερήσεως να έχουν γυρίσει στις χώρες τους ο πολύ μεγαλύτερος αριθμός των ακτιβιστών, και να μείνει στο τέλος ένας πολύ μικρός, ελάχιστος αριθμός ακτιβιστών, οι οποίοι μπορεί και μετά από ένα μήνα να φτάσουν.
Μάλιστα.
Αυτό είναι η δικιά μου αίσθηση στη βάση των όσων έχω εμπειρίες από αυτά τα θέματα. Αλλά πολλές φορές οι αισθήσεις που, ιδιαίτερα πολιτικές εκτιμήσεις που κάνουν, είναι λαθασμένες.
Να ευχηθούμε σε αυτή την περίπτωση να είναι. Και κλείνοντας έτσι μια πιο προσωπική ερώτηση, φοβηθήκατε ποτέ όταν συμμετέχετε και τώρα τον προηγούμενο μήνα στο πλοίο Conscience του Στόλου Ελευθερίας και τα προηγούμενα χρόνια για τη ζωή σας. Νιώσατε ότι μπορεί να μην ξαναγυρίσετε. Πώς είναι αυτό το συναίσθημα?
Κοιτάξτε, τώρα μου κάνετε πραγματικά πολύ προσωπική ερώτηση και έτσι στον αέρα δυσκολεύομαι να απαντήσω. Ευνηδιάζομαι κιόλας από την ερώτηση, ομολογώ.
Μπορείτε να μην απαντήσετε.
Ναι, μπορώ και να μην απαντήσω, αλλά αφού μου την κάνετε, δεν μπορώ παρά να απαντήσω ειλικρινά. Το ενδεχόμενο του θανάτου, ναι, φυσικά και το έχω κατά νου. Για να συμμετέχω στην αποστολή με το Conscience, πριν φύγω από τον Καράκας, έφτιαξα μια βαλίτσα με τα προσωπικά μου πράγματα. Έφτασα ένα κλειδί από φίλο μου του σπιτιού και τη δέση του αδελφού μου στην Αθήνα, αν δεν γυρίσω να τη στείλει. Το ενδεχόμενο δηλαδή ήταν αμυντική έφραγα, ήταν ένα από τα ενδεχόμενα που υπήρχαν στο τραπέζι. Αλλά αυτό που μου λέτε, το φόβο του θανάτου, τον έχω ξεπεράσει και σε αυτό έχω πολύ μεγάλη αγάπη για την Παλαιστίνη, γιατί αυτή ήταν που με έχει βοηθήσει να το ξεπεράσω. Ήταν μια φορά στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν βρέθηκα σε διεθνή αποστολή στην Παλαιστίνη. Mm-hmm. Και με την άγνοια, θα έλεγα, ενώ ανεβαίναμε προς ένα λόφο, όταν οι Ισραηλοί επάνω στο λόφο με μπουλντόζες έκοβαν τα δέντρα, τις ελιές, και εμείς οι διεθνείς ακτιβιστές μαζί με τους Παλαιστίνιους προσπαθούσαμε να βγούμε προς το λόφο για να σταματήσουμε αυτή την πράξη των Ισραηλινών. Κάποια στιγμή οι Ισραηλοί άρχισαν να πυροβολούν από ψηλά. Εμείς, κάποιοι από εμάς, 2-3 από εμάς, με άγνοια κινδύνου και θεωρώντας εγώ προσωπικά ότι το Ευρωπαϊκό Διαβατήριο είναι ένα χέγγιο για την ασφάλεια και τη ζωή μου, κρατώντας το λοιπόν ψηλά, συνέχισα να προχωράω, που άρχισαν να μου έρχονται πάρα πολύ κοντά οι σφαίρες, πέφτανε μπροστά στα πόδια μου. Εκείνη ήταν η φάση που νομίζω ότι ξεπέρασα το φόβο του θανάτου.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την προσωπική εξομολόγηση. Θα έρθετε στην Αθήνα την ερχόμενη εβδομάδα? Έχω δει κάποιες συμμετοχές σε ομιλίες. Θα έρθετε πάλι από το Καράκας?
Κοιτάξτε, υπήρχε μέχρι σήμερα το πρωί μια προσπάθεια να συγκροτηθεί επιτροπή και από τον Καράκας. Mm-hmm. Δυστυχώς, έτσι όπως έγινε την τελευταία στιγμή, δεν έγινε εφικτό. Μάλιστα, η λίστα από την Κεντρική Επιτροπή που οργανώνει την πορεία για το Μάρτ του Γάζα έκλεισε μια μέρα νωρίτερα από ότι ήταν να κλείσει και δεν έγινε εφικτό να υποβληθεί και η συμμετοχή της Βενεζουέλας. Επομένως, η πρόθεσή μου ήταν να συμμετέχω με την Επιτροπή αυτή, την εκπροσώπηση της Βενεζουέλας, η οποία όμως εκ των πραγμάτων δεν θα γίνει. Είμαι 3 χρόνια σχεδόν σε αυτή τη χώρα, έχω προσαρμοστεί εδώ, έχω ενταχθεί στα κοινωνικά κινήματα, βρίσκομαι με επιστημονική άδεια εδώ, δεν είναι ότι έχω φύγει από το Πανεπιστήμιο της Αλίας και δεν θα επανέλθω, βρίσκομαι σε επιστημονική άδεια και μετά την λήξη της επιστημονικής άδειας θα επανέλθω στο Πανεπιστήμιο της Αλίας. Αλλά αυτή η αστοχία, ας το πω έτσι, της τελευταίας στιγμής που δεν επέτρεψε στην Βενεζουλάνικη, μικρή θα ήταν, 11 άτομα θα είμαστε, δηλαδή 10 Βενεζουλάνικοι και εγώ 10ος, αποστολή να πετάξει από το Καράκας για το Κάιρο, έχει σαν αποτέλεσμα να μην συμμετέχω σε αυτή το Μάρτς του Γκάζα. Mm-hmm. Αλλά δεν έχει σημασία η προσωπική συμμετοχή, όχι, σημασία έχει να γίνει κάτι από αυτή την υπόθεση, σημασία έχει όχι το τι δυσκολίες και το τι τυχόν κινδύνους θα περάσουν κάποιοι, όλοι από τους ακτιβιστές, δεν ξέρω ποιοι, πόσοι, σε αυτές τις διεθνείς προσπάθειες που γίνονται για την έμπρακτη έκφραση αλληλεγγύης προς την Παλαιστίνη. Σημασία έχει αυτό το οποίο γίνεται στη λωρίδα της Γάζας να πάψει να γίνεται όσο το δυνατόν συντομότερα. Αυτή η γενοκτονία, αυτή η εθνοκάθαρση, αυτός ο λοιμός, αυτή η ανίποτη φρίκη, η οποία δυστυχώς γίνεται μπροστά στα μάτια μας πλέον αυτή την εποχή που ζούμε, της υψηλής τεχνολογίας, όλα όσα γίνονται τα βλέπουμε, παρά τις προσπάθειες που κάνουν οι Ισραηλοί να τα κρύβουν. Θυμάστε, θα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα ως δημοσιογράφος, τον τεράστιο αριθμό δημοσιογράφων που έχουν
ξεπεράσει κάθε όριο, βέβαια.
Έχουν δολοφονηθεί και έχουν δολοφονηθεί επί τούτου, γιατί δεν θέλουν να βγαίνουν οι ειδήσεις από την πλευρά της Γάζας. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι η πρώτη εμπόλεμη κατάσταση στην οποία απαγορεύεται να εισέλθουν οι δημοσιογράφοι. Δηλαδή αυτό δεν έχει ξαναγίνει σε κανένα άλλο εμπόλεμο μέτωπο σε όλες τις προηγούμενες δεκαετίες. Η προπαγάνδα υπέρ του Ισραήλ και ο παραμορφωτικός φακός τον οποίο χρησιμοποιεί για να εμφανίζει διάφορα σημαντικά στοιχεία από αυτά τα οποία αφορούν τη γενοκτονία στη Γάζα και να διαμορφώνει, να προσπαθεί τουλάχιστον να διαμορφώνει όσο γίνεται μια καλύτερη εικόνα για τον εαυτό του και χειρότερη για τους Παλαιστίνιους, η απαντροποίηση των Παλαιστινίων, η ανάδειξη της Χαμάς σαν τρομοκρατική οργάνωση, μια οργάνωση εθνικοπελευθερωτική, την οποία είναι τρομοκρατική. Ποιοι κυρία Βρετού την ξέρετε, ποιοι την έχουν ονοματίσει τη Χαμάς σαν τρομοκρατική οργάνωση? Επιτρέψτε μου να σας θυμίσω ότι είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μάλιστα.
Αυτές. Και το στρατιωτικό σκέλος της Χαμάς, για να είμαστε απόλυτα ακριβείς, και η Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Όλες οι άλλες χώρες του ΟΗΕ συμπεριλαμβανομένου, όλες οι άλλες χώρες του πλανήτη, και ξαναλέω, του ΟΗΕ συμπεριλαμβανομένου, δεν θεωρούν τη Χαμάς τρομοκρατική οργάνωση.
Μάλιστα. Αυτό είναι σημαντικό, έτσι, να το γνωρίζει ο κόσμος, και είναι και, από όσο γνωρίζω, έτσι, εκλεγμένη από τον λαό στις τελευταίες εκλογές. Κύριε Πολίτη.
Οι τελευταίες εκλογές, επιτρέψτε μου και αυτό μια, ναι, ναι. Θέλετε, μια τελευταία. Οι τελευταίες εκλογές γίναν το 2006. Έτσι. Και να είμαι μαζί με άλλους διεθνείς ακτιβιστές, όσοι διεθνείς παρατηρητής. Δεν έχει σημασία το επίδαγο. Σημασία έχει το τι είπε μετά τις εκλογές αυτές το Ινστιτούτο του Τζίμι Κάρτερ. Τζίμι Κάρτερ Ινστιτούτο, το οποίο ανέφερε ότι ήταν οι δημοκρατικότερες εκλογές που έχουν διεξαχθεί ποτέ στον αραβικό κόσμο. Η Χαμάς, και δεν έγιναν εκλογές μόνο στη Λωρίδα της Γάζας. Οι εκλογές αφορούσαν όλη την Παλαιστίνη. Λωρίδα της Γάζας και Δυτική Όχθη. Η Χαμάς κέρδισε τις εκλογές. Το αποτέλεσμα δεν άρεσε ούτε στους Δυτικούς, ούτε στους Ισραηλινούς, ούτε στην Παλαιστινιακή Ένωση. Δεν αποδέχτηκαν το αποτέλεσμα. Και σήμερα ερχόμαστε να λέμε ότι, ακούω να λένε ότι η δικτατορία της Χαμάς, η Χαμάς έχει κερδίσει τις τελευταίες καθαρές εκλογές που γίνανε στην Παλαιστίνη. Και αυτοί οι οποίοι δεν δέχτηκαν αυτή την εκλογική νίκη είναι αυτοί οι οποίοι κατηγορούν τη Χαμάς για τρομοκρατική οργάνωση. Με συγχωρείτε πολύ, εδώ πέρα γίνεται αντιστροφή ρόλων. Λέμε το άσπρο μαύρο. Υπάρχει μια τεράστια διαστράβλωση σε αυτό το θέμα, η οποία διαστράβλωση δυστυχώς βρίσκει δίκο αότα στη χώρα μας, στην Ελλάδα εννοώ. Βρίσκει δίκο αότα δυστυχώς στη χώρα μας και πολύ φοβάμαι ότι βρίσκει και δίκο αότα και μεταξύ των αριστερών στη χώρα μας. Και λυπάμαι που το λέω αυτό.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πολίτη. Εύχομαι να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και την επόμενη εβδομάδα ή τη μεθεπόμενη, όταν θα έχουμε και νεότερα από το Global Mars του Γκάζα. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ και πάλι για την πρόσκληση. Ευχαριστώ. Να είστε
για
καλά.
Για χαρά σας και εσείς. Ήταν ο κύριος Τάκης Πολίτης, ακαδημαϊκός καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Είχε συμμετάσχει σε προηγούμενες αποστολές καραβιών στη Γάζα. Όπως είπαμε, τα μάτια όλων είναι στραμμένα στο Global Mars του Γάζα, με το σύνθημα «Περπατώντας μαζί, ανοίγουμε δρόμους ζωής για τη Γάζα». Στα δικά μας τώρα, ντοκιμαντέρ «Army of Lovers» του Λευτέρη Χαρίτου, η άγνωστη θρηλυκή ιστορία του Ιερού Λόχου, παρουσιάζεται από το Συνεντόκ 12 και 13 Ιουνίου. Θα έχουμε το Λευτέρη Χαρίτου την επόμενη εβδομάδα, και το ντοκιμαντέρ του Πάνου Χαρίτου, The Greek Experiment, αυτή την ώρα προβάλλεται στην ταινιοθήκη. Θα έχουμε και τον Πάνο Χαρίτου την επόμενη εβδομάδα εδώ. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση, παραμένω και την επόμενη ώρα.